Čitat ćemo sad poslanicu Jevrejima, 4. glava, čitat ćemo 15. i 16. stih. Jer nemamo poglavara sveštenika koji ne može postradati sa našim slabostima, nego je u svemu iskušan kao i mi, osim greha. Da pristupamo dakle slobodno ka prestolu milosti, da primimo milost i nađemo milost za vreme kada nam zatreba pomoć.
Amen.
Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, sada smo pristupili Tvojoj reči, Otče, pristupili smo Tebi, živome Bogu, Otče, i mi Ti zahvaljujemo jer imamo tu privilegiju da dolazimo, Otče, pred Tebe, pred prestolom milosti, Otče. A sada da smo čitali iz reči, Otče, mi znamo da nebo i zemlja će proći, ali reč neće nikada. Reč, Otče, u početku je bila reč, reč je bila u Bogu i Bog je bio reč. I mi živimo, nebeski Otče, danas u danu kada je više nego ikada potrebno da ljudi to vide, kroz otkrivenje Svetim Duhom da je Bog reč. Zato, Otče nebeski, što živimo u vremenu kada je Antihrist došao sakriven u mnoštvu teologa i teoloških doktrina koje danas je svet prepun. Tako da su ljudi izgubili taj osjećaj i izgubili su to otkrivenje da je Bog reč. Ako neko dođe, ako priča o Bogu i propoveda bilo kakve doktrine, dogme i bilo kakve teorije, oni će reći Bog je u tome, zaboravljajući da je Bog jedino u svojoj reči. Tako, Otče nebeski, neka mnogi ljudi koji nas prate preko interneta, Otče, dođu do toga otkrivenja da je Bog reč i da sve što je suprotno Božjoj reči nije Bog. Daruj to, Otče nebeski, daruj to otkrivenje, Otče, da dođe do ljudskih duša, jer samo Ti to možeš uraditi. Ti si to uradio prvi put u Luki 24. glava, pokazujući nam primjer kako ćeš to raditi u zadnjim danima, kako reč Božja dolazi do ljudi i kako Sveti Duh otvara duhovno razumevanje da mogu vidjeti reč. Dozvoli, Otče nebeski, da reč bude vidljiva u ljudskim srcima, jer mi te molimo u ime Isusa Hrista. Tako mislim da... Danas ste primetili na internetu, već imate dve sinhronizovane, brata Ladine sinhronizovao propovedi iz pečata. Znači prva propoved, Bog sakriven u jednostavnosti i prelazi između crkvenih doba i pečata. I to je nešto što zaista verujemo svi zajedno, a moje očekivanje u vezi toga i sad knjige koja se štampa ponovo 7 crkvenih doba zaista su velika. Jer mi do sada u stvari nismo na kvalitetan način imali urađenu sinhronizaciju 7 pečata onoga što je brat Braham propovedao, imamo knjigu. I mi smo zahvalni za to, ali pečati su mnogo više od knjige. Zato što su pečati otvaranje Božje reči, knjige koja je bila zapečaćena i Bog nije poslao proroka da piše knjigu o pečatima. Jer pisanje knjiga je bilo rezervisano za neko drugo vreme, za vreme reformacije i za vreme kada je štamparstvo bilo u uzletu. A mi u vremenu 20. veka, zadnjih dana, mi živimo u vremenu kada je tehnologija otišla mnogo napred, tako da je Bog rezervisao da pečati budu otvoreni kroz propovedanje njegove reči. A tako da kada to imamo sinhronizovano na jedan kvalitetan način, mi ne samo da ćemo imati ono što je prorok rekao, nego ćemo imati i atmosferu tih dana i tih službi koje su tada bile u Jeffersonu. Ja verujem da je to veoma važno i da će blagosloviti i nas sve zajedno ovdje dok to budemo slušali, zato što će to biti urađeno na našem jeziku i mi ćemo imati atmosferu tih dana, zato što je to zaista bilo veliko vreme. U Božijem kalendaru, u Božijem programu otvaranja pečata je bilo veliko vreme i to su bili veliki dani. Tako da je to Sveti Duh je otvarao stvari koje su bile sakrivene od pre postanka sveta i obično ljudi ne vide veličinu stvari i nemojte zaboraviti to nikada. Ono što Bog naziva velikim, ljudi nazivaju malim. Amen. I propuštaju da to vide. Amen. I obrnuto, ono što ljudi nazivaju velikim, Bog to naziva malim. Amen. Ono što je ljudima značajno, veoma često je Bogu beznačajno. A ono što je Bogu zaista važno, obično ljudi to ne zapaze i prođe pored njih, da oni to čak nisu ni registrovali. I to je jedan paradoks vremena i dana u kome mi živimo. Ljudi će propustiti da vide Boga, zato što će Bog načiniti sebe jasnim i otkriće sebe na jedan veoma jednostavan način. I prorok je rekao da se Bog ne nalazi u stvarima koje ljudi čeznu možda da urade, da se Bog veoma često nalazi u stvarima koje ljudi mogu da urade, a propuštaju da ih urade. I ljudi kada imaju ideju da služe Bogu, i to je jedna veoma dobra stvar, imati ideju, imati želju u svome srcu da služite Bogu, nemate ni jedan bolji i pametniji način da iskoristite svoje vrijeme na zemlji osim da mu služite, nikada nećete ni naći bolji način za tako nešto. Amen. Ali onda prorok kaže, i obično ljudi imaju ideje kako to da urade. Ljudi imaju velike ideje, pa tako će uraditi mnoge velike stvari, obići će mnoga velika mesta, evangelizirati na ovaj ili onaj način. Uglavnom, ljudi su prepuni ideja, ali ako ideja ne donosi rezultat, onda zaboravite sve o toj ideji.
Amen.
Zato što se u Božijem načinu i u Božijem, u Bog, kada se nalazi u određenoj stvari, ta stvar će funkcionisati i ta stvar će donositi rezultate sve dok se Bog nalazi u tom. Ako je Bog poslao nekoga da evangelizira, vi ćete znati da je on evangelista, ne zato što će on lijepo govoriti, nego zato što ćete vidjeti ljude koje je doveo do Krista. Ako je neko učitelj i Boga je pozvao da bude učitelj, vi ćete znati da je on učitelj po tome što će mnogim ljudima razbistriti mnoge stvari u njihovim glavama u vezi Božje reči. To će biti čovjek koji će biti sposoban da razbije mnoge dogme, da izbaci mnoge zablude iz ljudi i po rezultatima onoga što on radi u životu vi ćete to vidjeti. Znači, Isus je to sam rekao, po rodovima njihovim vi ćete to prepoznati. Ako neka stvar ne donosi rezultat, nije važno nekada koliko je entuzijazma uloženo u to, nije važno koliko je energije uloženo u to, ako Bog nije u tome, to nikada neće doneti rezultat. I vi ćete Boga uvijek prepoznati po rezultatima neke službe. I kako ćete vi znati da je William Rackham bio prorok, pa pogledajte rezultat njegove službe. Kako ćete znati da je on bio prorok, pa pogledajte šta je radio, otkrivao je tajne srca, imao je vizije, dolazila mu je red Gospodnja, ovako govori Gospod, prorokovao i to se uvijek desio. Pogledajte na ono što je čovjek radio i pogledajte na rezultate koje je ta služba proizvela i vi ćete znati da li to dolazi od Boga ili ne. Kako ćete znati i kako možete biti sigurni da se anđel Gospodnji pojavio Williamu Brahamu i da mu je rekao ti ćeš uzeti dar izlečenja za narode sveta. I idi ka narodima sveta i molit ćeš se za kraljeve na zemlji i za kraljeve i za predsjednike vlade i koga sve ne, za krunisane glave i oni će ozdravljati. A kada, sada kada bi to bila samo izjava Williama Mariona Brahama, vi bi mogli sumnjati u to. Ali kada pogledate šta se sve dogodilo u toj službi, kada pogledate na sve te izlečene ljude, onda vi znate da se Bog nalazio u tome, zato što rezultati svedoče da se to desilo. Milioni isceljenih ljudi koji su izlečeni od najtežih bolesti svedoče o tome da je anđeo Gospodnji došao do svoga proroka i da mu je dao dar i da mu ga je uputio ka narodima sveta i da je rekao ti si rođen na ovaj svet da se moliš za bolesne. Rezultati njegovih molitvi, rezultati njegove službe, sve ono što je on radio i učinio u životu svedoče o tome da je to bio Bog.
Amen.
I Bog će se uvijek nalaziti i Bog će uvijek svjedočiti za službu koju je poslao rezultatima koje to donosi. Dakle, ako negdje nema rezultat i ako neke stvari ne funkcionišu ili ne donose rezultat, onda se ljudi mogu zapitati sa pravom, treba da se zapitaju o principima na kojim stoji, da li su negdje pogrešili u svom načinu, da li su negdje pogrešili u svojem pristupu, zato što Bog nikada ne radi nešto što neće doneti rezultat. Rezultati su ti, dakle, koji svedoče o Bogu. I sada prošli put kada smo štampali, u stvari nismo mi, nego Zvonko i Branka smo štampali knjigu 7 crkvenih doba. I to je podeljeno na mnogo adresa, na stotine adresa je to otišlo. Na stotine i stotine ljudi su to dobili, uz tu knjigu su dobili i mnogo drugih propovedi vrata Brahama. I možete vidjeti, posle nekoliko godina vi imate ljude koji su postali vernici poruke zato što su dobili te propovedi i te knjige. Sada ista stvar je i s ovom sinhronizacijom koju ćemo mi imati u ovo vreme. Tako moje očekivanje od sinhronizovanih pečata su velika, zato što Božja reč se nikada neće vratiti prazna, a da ne uradi ono za što je poslana. Tako i knjiga 7 crkvenih doba trenutno se štampa. Sada kada se odšlampa, to će ponovo biti deljeno na mnogim mjestima, već imamo i najave, znamo i adrese, ljudi kojima je to potrebno i koji to žele da imaju u svojim crkvama i u svojim životima, iako i žele da imaju u svojim porodicama te knjige. I to će im biti dato i mi znamo jednu stvar, to se nikada neće vratiti prazno, a da ne uradi ono za čega je potrebno. Božja reč se nikada neće Bogu vratiti, a da ne obavi svoj posao i da ne donese rezultat za koga je poslan. Dakle, mi znamo da taj rezultat može biti dvojak, ali imate jednu stvar. Mnogi će to primiti i kaže brat Rakam, ovo će bez sumnje pasti u kuće mnogih nevernika i kada to dođe, mnogi će se smejati ovome što ja propovedam i verovatno, mnogi od onih koji smo mi slali te knjige se smeju tome, neki su to stavili u stranu, nisu ni čitali, neki verovatno nisu ni pogledali o čemu se tu radi, ali ne radi se o svemu tome. Bog je rekao da to treba da se širi, da to treba da se propoveda celome svetu, svakome stvorenju i mi znamo jednu stvar, neko će verovati, neko neće. Naša služba i naš život je usmeren ka vernicima i ka onima na koji će Božja reč tako delovati da će to njih dovesti do pokajanja i do večnog života i do krštenja. I sada ako je ta prošla, da tako kažem, tura crkvenih doba koja su štampana, koja je donela rezultate od skoro 20 ljudi koji su postali vernici poruke, naša očekivanja i za sinhronizovane pečate i za novo štampanje crkvenih doba su upravo isti. Zato što je to Božji princip, pošalji reč, A ona se neće vratiti prazna, a da ne uradi ono za čega je poslana. I izvorna ideja, recimo, mog angažovanja na Facebooku je upravo bila ta. Ne da raspravljam sa ljudima o doktrinama, ne čak da ubeđujem ljude u doktrine, ne čak da ubeđujem ljude u ispravnost svoga vlastitoga verovanja i svojih vlastitih stavova, nego ideja celoga Facebooka je bila na tome daj ljudima propovedi koje je prorok propovedao. Donesi to do ljudi i onda će reč Božja uraditi ono zašto je poslan. Nekada to izgleda veoma čudno ljudskom načinu razmišljanja, ali to je upravo to. Nekada Božja reč je otišla pre nas na sva mjesta koje smo mi posjetili. Pre nego što smo posjetili ljude, mi smo im poslali Božju reč, poslali smo im knjige, poslali smo im kasete, DVD-eve ili šta već, poslali smo im štampane propovedi i kada smo otišli na to mjesto, Božja reč je već došla pre nas. I možemo slobodno reći da je Božja reč obavila veći deo posla, zato što će Bog uvijek blagosloviti svoju reč, a prorok je rekao Bog nikada neće napustiti ovu poruku. Anđeo Gospodnji je poslao pomazanje na proroka zadnjega vremena da propoveda te stvari. Anđeo Gospodnji će zauvek stajati sa tom rečju i tajna uspeha u evangeliziranju zadnjega vremena jeste kada vi ne šaljete sebe ka ljudima, ne dajete sebe ljudima, nego šaljete reč Božju ka ljudima. Da li možete shvatiti taj princip? Pošalji reč, ne sebe. Reci i daj reč, ne samo svoju ideju, ne čak samo svoju propoved. Dakle, ja nikada ne šaljem ljudima svoje propovedi, mi im šaljemo ono što je prorok rekao, jer naše svjedočanstvo u ovom zadnjem vremenu je veoma jednostavno. Bog je poslao proroka, a prorok je rekao ljudima šta treba da rade da bi se spasili oni i njihove porodice. Dakle, Bog je poslao Petra u Kornelijev život i rekao je, on će ti reći reči s kojima će se spasiti ti i ceo tvoj dom. I sada umjesto mora rasprava i teorija i polemika koje možete imati po forumima, po Facebooku, po grupama, po svim tim stvarima, vi nikada ljude nećete ubediti u svoju ideju, a ako ih ubedite u svoju ideju, opet ništa niste uradili. Potrebno je da se desi nešto naprirodno, jer mi živimo u to naprirodno vreme kada samo Sveti Duh može otvoriti razumevanje ljudskog uma da razume ove stvari koje su donete u ovome vreme. Dakle, Isus Hrist je ustao iz groba, Isus Hrist je bio u svojoj uskrsloj službi i došao je do učenika koji su bili išli prema Emausu, a onda kada im je propovedao evanđelje, taj isti Sveti Duh je otvorio njihovo razumevanje da razumeju pismo. To je cijelo vrijeme bilo tu, to je cijelo vrijeme bilo prorokovano, to se ispunjavalo, ali nije bio problem u ispunjenju, problem je bio u njihovom slepilu. To se ispunjavalo, ali oni to nisu vidjeli. I mi živimo ponovo u vremenu kada je Laodikeja iznad svega jedno slepo doba.
Amen.
Ovo je duhovno slepo doba. Amen. I ljudi žive u jednom duhovnom slepom dobu i potreban je Sveti Duh da bi otvorio oči i niko osim njega ne može uraditi te stvari.
Amen.
Dakle, pismo se ispunjava, danas u ovome vremenu se ne dešava ništa drugo osim onoga što su proroštva rekla da će se desiti u ovome vremenu. Bog je rekao Laodikeja će biti slepa i ona je slepa. Bog je rekao crkva će biti izgubljena u svome denominacionalizmu i u svome formalizmu i u svome fanatizmu i ona se danas nalazi u toj izgubljenosti. Ljudi su slepi, Božja reč se ispunjava, proroštvo se ispunjava, ali ljudi to ne vide. A čovjek čovjeku ne može otvoriti oči. Čovjek čovjeku ne može otvoriti oči zato što je potreban Sveti Duh da bude naš asistent u tome poslu. I onda kada mi kontaktiramo čovjeka, kontaktiramo osobu, jedina stvar koju mi razložno možemo uraditi je da ne bi ušli u bespotrebne polemike i rasprave, da mu ponudimo reč.
Amen.
Sada to je ideja celog načina rada i Facebook vizije i pristupa svim tim stvarima, daj reč. Daj reč ljudima, pošalje reč, a sada ćemo moći da im damo i sinhronizovane pečate, sada će moći da osjeti i atmosferu tih službi, jer vi nikada ne znate šta može da se desi. Vi kažete, date nekakav link, vi ne znate, čovjek to otvori, čovjek to presluša, ali Bog se nalazi u toj stvari. Dok je reč Božja bila propovedana i dok su oni to slušali, Sveti Duh je došao i otvorio im je um na putu za Emaus da bi oni mogli razumjeti pismo. I danas je to potrebnije ljudima više nego bilo šta. Danas, da bi im ljudski umovi bili otvoreni, duhovno razumevanje za reč Božju, to je danas važnije od bilo kakvog fizičkog izlečenja ljudskog tela.
Amen.
To je danas važnije od bilo kakvog čuda. Danas da bi Bog, kada Bog skine slepilo sa očiju, kada Bog skine to slepilo laodikejskog crkvenog doba i kada skloni to pomazanje koje je oslepelo ljude i kada im da da oni vide, on je učinio veće čudo i učinio je važniju stvar za njihov život nego bilo kakvo izlečenje, bilo kakva nadprirodna manifestacija Božije sile, važnija i veća stvar od bilo kojih jezika zato što to donosi večni život u njihovu dušu. A Bog će blagosloviti svoju reč.
Amen.
Bog će blagosloviti svoju reč, a mi širimo Božju reč.
Amen.
Mi širimo Božju reč.
Amen.
To je naš posao. Sada kada knjiga crkvenih doba bude odštampana, pošto sada imamo manjak te literature i ne možemo slati u toj meri u kojima smo to radili ranije, ali to će doneti iste ove rezultate, zato što je to ista reč koja će biti poslana ljudima i ona se neće vratiti prazna dok ne obavi svoj posao.
Amen.
I zaista, kada vi idete s tragom reči, pošto ste poslali reč na određenu adresu i ljudi imaju pozitivnu reakciju, vi dođite i iznenadite se sa otkrivenjem koje ljudi već imaju, bez da su vas ikada vidjeli u životu, ali oni su sreli Boga. I Bog može objasniti te stvari mnogo bolje nego ja, mnogo bolje nego vi, ali jedina stvar koju mi možemo učiniti, jedna najrazumnija stvar, dajte im reč. Evo, ovo je propovedao prorok. Evo, ovo je govorio William Marion Brahan. Znate, vi imate ljude koji će se sa vama dopisivati i raspravljati godinama ako
Amen.
Treba, ali kada im samo ponudite jednu knjigu, oni će reći, ja nisam zainteresovan za to.
Amen.
Amen.
Znači, i onda tu cele rasprave i celogodišnji trud neće značiti ništa, zato što je namenjena reč Božja za njih. Ako oni zatvore svoju dušu i svoje srce i svoj život za ono što je Bog poslao, za poruku koju je poslao u ovoj generaciji, Bog će jednostavno da se okrene i ide dalje, a onda idite vi za Bogom, idite i vi dalje.
Amen.
Šta ćete vi raditi? Dakle, Bog neće jednu osobu pozivati bezbroj put. Dakle, pozivanje u biblijskom smislu te reči nije nešto što traje danima, mjesecima ili godinama, da Bog nekoga pozove i onda čeka na odgovor na njegovo premišljanje na narednih 10 godina. Znate, to su besmislene stvari. Mi nekada i unesemo svoju ljudsku energiju i možda to čak nije uvijek ni ljudska energija, jer Biblija kaže da Bog želi da se svi spasu. I vaša i moja želja da neki ljudi dođu do Krista je sasvim razumljiva, zato što to nije samo naša ljudska želja, to je čak i Božja želja.
Amen.
Bog želi da se svi spasu, ali oni se premišljaju narednih 10 godina i vi ne možete nigdje naći u Bibliji, u tipologiji Biblije, jedan primjer da je jedna osoba kada se srela sa Kristom narednih 10 godina razmišljala da li će da ga slijedi ili ne. Oni su to ili uradili odmah ili nisu uradili nikad. I zapamtite tu stvar, zato što je to Biblija, pogledajte u Bibliju, proučite Bibliju, proučite pozivanje u Bibliji, zato što imate da je Isus Hrist pozivao ljude, dakle, ostavi dom svoga oca i hajde za mnom, ostavi i pusti mrtve, neka sahranjuju svoje mrtve, a ti hajde za mnom, ili kada su ribari morali da ostave svoje ribarenje i svoje brodove na moru da bi slijedili Hrista, oni su to odlučili u samo jednome danu, nisu im bile potrebne nedelje, nisu im bile potrebne godine, nisu im bile potrebne decenije da bi rekli da Bogu. Kada je poziv stigao, oni su bili pozvani, oni su rekli, Gospode, mi idemo sa tobom. Kada pozivanje u Bibliji je, kada vi kažete ljudima, Bog je poslao proroka, ovo je poruka za ove zadnje dane, mi vam možemo dati ono što je prorok William Marion Brahan propovedao, njihov odgovor mora biti veoma jednostavan i veoma brz. Ako je odgovor ne, Isus Hrist se okrenuo i išao dalje, idite i vi dalje.
Amen.
On nikada, on je pozivao ljude, ali znate što, nikada ih nije molio da ga sledi. Zapamtite tu stvar, jedno je nekoga pozvati, a drugo je nekoga moliti, moljakati da dođe i da uzme poruku. Dakle, ta poruka je dragocjeni biser koji se retko nalazi u životu.
Amen.
Ta poruka je stvar do koje se ne dolazi na jednostavan način, potreban je Bog da bi vas doveo u ovu poruku. A onda kada nudite nekome to, vi nudite njemu Hrista, i ako je njegov odgovor premišljanje, izrugivanje, pa neka se ruga, on ima svako pravo na to, a prorok je rekao, radit će to zadnji put ova generacija, jer sljedeće neće biti da bi imala priliku da se ruga Bog. Dakle, vi date ljudima i dajete i nudite ljudima najdragocjeniji biser do koga ste mogli naći, vi dolazite i donosite im Božju red i vi ne treba da molite ljude da slede tu red. Ako oni neće da slede Hrista koji se pojavio u njihovoj generaciji, onda neka idu svojim putem. Vi svakako niste tu u obavezi da ih molite da to rade. nekoliko jednostavnih rečenica, nekoliko jednostavnih pisama i korespondencije koju vi razmenite sa ljudima, ako su oni hladni, nezainteresovani, samo zaboravite sve o tom.
Amen.
Ako osoba nema gladi u sebi, da bi ona bila gladna, da bi postavila neko pitanje, da bi pokazala interesovanje, neka vas ne grize savest, samo idite dalje i ste uradili sve ono što ste bili pozvani i obavezni da uradite. Vi ste sreli čovjeka, vi ste mu ponudili večni život, vi ste mu pokazali Hrista, vi ste ukazali na Božijega proroka kojega je on poslao ovim zadnjim danima. Ako su oni hladni na to, njihovo je pravo da budu takvi, a vaša obaveza je da idete dalje, jer postoje ljudi koji ćete vi jednom sresti i jednome naći, a čije ime je zapisano u Jagnjetovoj knjigici života, i prorok kaže kada je to došlo do predodređenoga semena, kada je svetlo, a to je Božija obećana reč za ovo vreme, pogodilo pravo seme, to je zapalilo vatru toga trenutka.
Amen.
To je pokao, oni su pokazali interesovanje, oni su pokazali želju, i ako vi nailazite na osobe bez želje, bez žara za time, samo idite dalje, vi ne možete ništa uraditi. Sveti Duh je prošao pored njih kao što je prošao pored Jasijevih sinova. Samo idite dalje, vi ste uradili pravu i ispravnu stvar. Vi ste doneli Hrista u njihov život, vi ste pokazali Božju reč, vi ste rekli ovo je Bog poslao, ovo je Bog govorio ovim zadnjim danima, ovo je Božji glas ovim zadnjim danima, ovo je Božje obećanje za ove zadnje dane. Uzmi, čitaj to, slušaj to, zato što je to Božji glas. I ako se tamo nalazi seme Božije, taj isti glas će prouzrokovati vatru kao što je u Samarijanki prouzrokovao, kao što je u Petru prouzrokovao, kao što je u apostolima prouzrokovao, kao što je u Korneliju prouzrokovao. Gdje god se nalazio taj glas, kada je došlo do izabranog semena, on je zapalio vatru interesovanja i ti ljudi nisu bili nezainteresovani, ti ljudi nisu bili hladni, ti ljudi nisu bili oni koji bi se raspravljali, oni su bili ljudi koji su to odmah verovali, cijenili i poštovali, i ono što je iznad svega važno, slijedili.
Amen.
Dakle, Isus je govorio, dođite k meni svi koji ste opterećeni i umorni, i ja ću vas odmoriti.
Amen.
Svi oni koji su bili kršćani, oni su bili sledbenici Isusa Hrista, slijedili su ga.
Amen.
Tako je, to ista stvar, kada su sreli taj glas, oni nisu mogli biti prevareni. Kao što ni mi danas ne možemo biti prevareni, iako su se pojavili mnogi lažni proroci na ovome svijetu da bi prevarili same izabrane, ali ti ljudi neće biti prevareni, ali vi imate odgovornost da ih suočite sa glasom Božijim.
Amen.
Ne sa vašim idejama, ne sa vašom teorijom u glavi, ne čak i sa vašim ispravnim znanjem, ne čak i sa vašom sugestivnošću i sa time koliko vi možete biti ubedljivi u govoru ili ne, suočite ih sa glasom Božijim, jer je to Božji glas u ovim zadnjim danima.
Amen.
Prijatelji, ova poruka je Božji glas u ovim zadnjim danima. Ima jedna propoved koja se zove i koja ima taj naslov, Božji glas u ovim zadnjim danima. Šta je uradio Božji glas? Došao je Abrahamu i obratio ga iz paganizma u religiju, u ispravnu veru. Šta je uradio Božji glas Izraelu? Iz idolopoklonstva ih je vraćao nazad ka originalnoj reči Božijoj. Šta je uradio Božji glas za hrišćane u Isusovim danima? Načinio je njih od formalnih jevrejskih vernika, hrišćane koji su se krstili u ime Gospoda Isusa Hrista. Šta je to što je njih privuklo? Božji glas koji su oni čuli. I zato postoji Božji glas u ovim zadnjim danima. U dane glasa sedmog anđela završila se Božja tajna i vi im kažete, ovo je Božji glas.
Amen.
I sada kada budu imali pečate sinhronizovane, što je možda najvažniji deo propovedničke službe proroka zadnjega vremena, oni neće imati nikakav izgovor, to je Božji glas u ovim zadnjim danima.
Amen.
I kada to dođe do izabranoga semena, ja ne zanima me uopšte način na koji će to doći, da li ćete vi to dati rukom, uzeti vašu ruku pa dati to nekome, da li će on kliknuti na internet i to skinuti i slušati u svome računaru, da li će to raditi na bilo koji drugi način, ali kada taj glas dođe u njegov život, ako je to izabrano seme Božije, to će imati isti onaj efekat koji je imalo kada se taj glas pojavljivao u Isusovim evanđeoskim danima.
Amen.
On će doneti taj rezultat i on će zapaliti ljude i on će istinsko Božije seme dovesti do originalne vere. Božji glas u ovim zadnjim danima. I onda nekada ljudi koji hoće da budu evanđelisti i koji hoće da evangeliziraju, nekada sebe ograniče na jedno mjesto i na izvesni prostor. Nekada je to moglo imati nekakav rezultat, ali danas više ne. I kada gledate službe koje je imao brat Rakam u Jeffersonville i u samo to vrijeme, možete li zamisliti paradoks, i to je jedan od najvećih paradoksa ovoga života hrišćanstva u 20. veku. Dakle, William Marion Brakam je imao zajednicu u Jeffersonville u Indijana. Ja ne znam ni sad, nemam čak ni ideju koliko je to veliki grad ili ne. Danas je vjerovatno veći nego što je bio pre 50 godina dok je prorok bio tamo i dok je propovedao. Dakle, prorok je živeo ne jedan dan, ne jedan mjesec, živeo je decenijama u tome gradu. Dar Boži je bio u službi toga proroka, a kada je došlo vrijeme da se otvaraju pečati, ljudi toga grada su bili potpuno nezainteresovani za ono što se desilo, i onda sam prorok kaže u pečatima, većina od moga slušateljstva ovdje na službi otvaranja pečata su putovali stotinama i stotinama kilometara i milja, možda i hiljadama kilometara kroz celu Ameriku svake nedelje da bi bili na tim skupove. A ljudi koji su nekoliko decenija imali Iliju proroka u svome gradu, imali zajednicu u kojoj je on propovedao, su bili apsolutno nezainteresovani da dođu na jedan takav skup. I onda je prorok, bi mogao sam reći čak i apostol ovoga zadnjega vremena, William Branham propovedao i govorio i pevao je tu pesmu: sa istoka, zapada, dolaze iz daleka na gozbu sa njim za kraljevstvo. Ti ljudi koji su dolazili na te službe nisu bili u jednome gradu. I sada ako bi vi svoju evangelizaciju i svoje napore za evangelizaciju ograničili na jedno mjesto i rekli ja ću evangelizirati Vrbas, Novi Sad, Beograd, bilo da je to dvomilijonski, tromilijonski grad, nebitno je, nemojte se geografski ograničavati, zato što je sebe Božije rasuto po svim stranama sveta i vi ga nećete naći koncentrisanom na jedno mjesto. Vi Božije izobranike danas za uznesenje, kada ih Bog poziva, nećete naći koncentrisane na jednom mjestu, pa pogledajte crkve, velike crkve, poruke koje danas postoje u svetu, bilo koja da je to crkva, znate kako je ona postala velika? Zato što su ljudi se selili iz jednog kraja sveta u tu zajednicu da bi je načinili veliku.
Amen. Amen.
I to je zaista potpuna istina, samo to proverite. Dakle, imate ljude koji su došli iz Europe, preselili se u Kanadu da bi tamo živjeli, zato što je tamo služba koju oni vole i poštuju.
Amen.
I većina i veliki dio te crkve su doseljenici koji su se doselili na to mjesto iz raznih krajeva sveta zato što se Božja reč propoveda na tome mjestu. I veliki dio ljudi uopće nisu ljudi koji su rođeni u Vancouveru, Jefferson ili u Magde. To su ljudi koji su se doselili u to mjesto zbog reči Božje. I kada pogledate čak crkvu brata Gerda Rodervalda, koji je bio gost na jednom od naših kampova, pa i njegova zajednica u Njemačkoj je formirana i postala je velika na takav način. Zato što su se pojedinci iz raznih delova Njemačke selili na to jedno skromno mjesto, jer je tamo bila crkva za koju su oni vjerovali i vjeruju da je Božja crkva i mjesto na kome se propoveda Božja reč. I sada kada bih ja rekao danas ja ću evangelizirati Vrbas, ja nikakav veliki rezultat ne bih imao u svemu tome, iz jednoga prostoga razloga, zato što je Bog rasuo svoje seme po raznim gradovima, po raznim mjestima, po raznim geografskim prostorima, i vi da bi došli do tih ljudi, vi morate prevazići te velike razdaljine u komunikaciji, morate komunicirati zato što su Božji ljudi razbacani širom svijetu. Samo pogledajte ljude koji su se u zadnjih dve godine obratili u poruku, novi ljudi koji su u ovoj poruci, neki su iz Rijeke, neki su iz Zagreba, neki su iz Krškog, neki su iz gradova za koje ja nikada nisam ni čuo, niti pomislio da ću biti u njima, ali oni su bili u tim gradovima, Bog je znao da su u tim gradovima i da sam ja ograničio svoj rad ili svoju službu samo na mjesto u kome sam rođen, ili samo na geografski prostor koji mi je dostupan da u toku dana mogu da ih posjetim. Znate, ja nikakav rezultat u bilo kakvoj evangelizaciji ne bi mogao imati, niti ga vi možete imati, niti će ga bilo ko imati na jedan takav način što će ograničiti sebe i reći ja ću danas da napravim evangelizaciju u mome mjestu i onda ću sljedeće godine ponovo da napravim evangelizaciju u mome mjestu. Znate, oni koji vam ove godine nisu došli kada su pozvani, ni sljedeće godine kada ih budete pozivali neće doći. Ni kada ih budete ponovo za 5 godina pozivali na tim istim evangelizacijama, oni ponovo neće doći, jer da su bili pozvani i da su željeli da dođu na svadbenu večeru u Jagnjetovu, oni bi došli prvi put kada su pozvani.
Amen.
Znate, ja verujem da vam večeras to govorim zato što je to jedna veoma važna stvar, da ne budete razočarani u načinu i u svome pristupu ako želite da radite za Boga. Vi morate uzeti nekoliko veoma važnih principa. Prvi princip je: daj knjige, daj kasete, daj propovedi koje je prorok propovedao, nemoj širiti svoje znanje, nemoj širiti svoju teoriju, nemoj širiti svoje iskustvo, nemoj ništa od svega toga raditi, daj ljudima glas Boži u ovim zadnjim danima, suoči ih sa tim Božim glasom za ove zadnje dane i nikada se nemoj ograničavati na mali geografski prostor, zato što Božje seme se ne nalazi na malom geografskom prostoru, ono je razbacano širom ove planete i potrebna je nadprirodna Božja ruka da ih izvodi iz mesta gdje se oni nalazi. Potrebno je da nadprirodni Bog to radi i on to radi i mi smo svedoci toga da on to radi. Mi uvek širimo Božju reč, mi šaljemo Božju reč ispred nas. Mi ćemo doći do ljudi ma gdje se oni nalazili, sada više to nećemo čak ni ograničavati na jezik koji poznajemo, nego ako Bog bude uspostavljao kontakte sa ljudima koji su u drugim jezicima, u drugim nacijama, u susjednim državama ili ma kojim, mi ćemo im slati istu ovu reč i nećemo sebe ograničiti čak ni našim jezičkim područjem, jer će ova reč uvek uraditi ono za čega je poslana. Vi ne možete Bogu služiti na jedan takav način u ovim zadnjim danima da kažete: ja ću se ograničiti na svoju zemlju, ja ću se ograničiti na svoj grad. I ništa van moga grada me ne zanima. Znate, prijatelji, to je nekada tako moglo funkcionisati pre 100-150 godina. Ja sam vam o tome i pričao nekima od vas. Zaista, u Abrahamovo vrijeme nije bila potrebna nikakva evangelizacija. Baš nikak. A znate zašto? Zato što je svet u to vrijeme bio jako retko naseljen. I onda kada bi ljudi, kada bi bilo koji novi čovjek došao u bilo koji grad, što mi danas nazivamo grad, a što to čak po današnjim kriterijumima ili merilima nije ni selo. Znači, gradovi iz Abrahamovog vremena su današnje malo veća sela. I kada bi neki novi čovjek došao u to mjesto, u toku 24 sata bi se znalo sve o njemu, ko je, šta je, odakle dolazi, šta veruje, i nije bila potrebna nikakva evangelizacija, nije bilo potrebno da on ide od kuće do kuće, nije bilo potrebno da on bilo šta radi na taj način, jer su svi već znali sve o njemu. Da to ne bude samo moja teorija, pa pogledajte, kada su anđeli došli u Sodom, ceo grad je znao da je troje novih ljudi tu došlo. Čekajte, zar to nije tako? Bog je došao, anđeli su otišli u stvari, Bog je krenuo prema Sodomi, ali dva čoveka su došla u Sodomu.
Amen.
I oni su došli kod Lota u kuću.
Amen.
Ali ceo grad je znao da je neko novi došao tu.
Amen.
Znate, da bi neko bio obavešteno vama, o vašem verovanju, onome što ste vi i šta jeste, nije bilo potrebno da vi nešto radite, nije bilo potrebno da se trudite, potrebno je bilo u to vrijeme samo da se pojavite. Svi su sve znali. Zato što je jako malo ljudi živjelo na ovom svijetu i mi živimo u jednom specifičnom vremenu. I mi moramo da koristimo sva sredstva i tehnike ovoga vremena da bi došli do Božijeg naroda, jer danas vi da se pojavite u nekome gradu i da se preselite recimo u Beograd i kupite novi stan, ni čak ni prve komšije ne bi znale ništa o vama, niti bi ih zanimalo.
Amen.
Jer je ovo jedno drugačije vrijeme. Prosto shvatimo to, vreme je drugačije. Sada, brat Rakam je uvek koristio sve ono što mu je bilo na raspolaganju, najmodernije stvari koje on imao dostupne u svome vremenu su bile audio kasete i bili su ti radio prenosi njegovih skupova i njegovih služb. I znate da ima propovedi gdje on rekao: na radio vezama se nalaze brat taj i taj u toj i toj crkvi, oni nas sada slušaju na radio vezama. I on je koristio sve mogućnosti pristupa do što većega broja ljudi koje su mu u tom trenutku bile na raspolaganju. I to je bilo više nego neophodno, baš iz ovoga razloga su u evangelizaciji zadnjega vremena Božje seme, Božja deca, Božji ljudi nisu koncentrisani na jednome mjestu, pa da vi sada kažete: evo, to se nalazi tu, Bog je 10 ljudi stavio u Beograd, Bog je 50 ljudi stavio u Zagreb, Bog je 100 ljudi stavio u New York, ali vidite, to nije tako. Jedan odavde, jedan odan, Jedan se obrati u Kini, dva se obrati u Africi, jedan se obrati na Filipinima. I to je način na koji Bog deluje u ovim zadnjim danima. I način rada koji mi imamo koristeći internet i sve moderne načine pristupa ljudima nam omogućava upravo to da ne budemo geografski osakaćeni tako što ćemo naše svedočenje i naš život ograničiti na relativno mali prostor. Jer se Božje seme ne nalazi tu. Znači, ja nekada mogu da se pitam zašto će prvi brat iz Makedonije biti iz Kumanova ili koji će se krstiti ili iz Kavadara, se se tako zove to mjesto, čak nisam ni čuo za sve te gradove, ali on je tamo. Bilo bi mnogo jednostavnije da je u susjednom selu, bilo bi mnogo jednostavnije da je u susjednom gradu, bilo bi mnogo jednostavnije da je na 7 km od mene da mogu da prošetam do njega, ali on je tamo, jednostavno on je tamo i takvo je vrijeme u kojem mi živimo. A principi rada koje možete koristiti u ovom zadnjem vremenu, pa koristite samo one koji donose rezultat. Evo izađite na ulice vašega grada, u redu, ja ću vas poštovati zbog toga, ja ću vas cijeniti zbog hrabrosti da to uradite i pokažite mi rezultate koje ćete uraditi kada radite to godinu dana. Sumete? Pokažite mi rezultate, zato što izlazite na ulice koje poznajete, srećete ljude koje možete vidjeti svaki dan. Svaki dan ćete sretati jedne iste ljude i pričati jednu istu priču i nećete imati nikakav rezultat jer je Bog otišao dalje, a njegovo seme je razbacano širom svijeta. Njegovo seme je razbacano širom svijeta. A taj princip, toga uvijek budite svjesni. I budite svjesni sve te stvari. Pre sebe pošaljite reč.
Amen.
Pre nego što dođete lično, pošaljite poruku. Pre nego što susretnete osobu i pružite joj ruku, neka znate da je ona već uzela 7 crkvenih doba, neka je to listala i neka je to imala u rukama, da i onda može ta osoba i možete vi zajedno sa prorokom postaviti to pitanje šta ćete učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom. Šta ćete učiniti sa ovim Isusom nazvanim Hristom? Šta ćete uraditi sa tim stvarima? U ovim zadnjim danima, sada kada budemo imali pečate sinhronizovane i kada budemo imali crkvena doba ponovo odšlampana, znači imat ćemo još jedan talas deljenja svega toga, jedan veliki talas, mi očekujemo da će to otići do mnogo ljudi, na mnogo mjesta i očekujemo iste ili još veće rezultate koje smo, nego što smo i do sada imali.
Amen.
Jer Božja reč se neće vratiti prazna, a da ne uradi ono za što je poslana. I ako pogledate uspjeh bilo koje službe koja danas funkcioniše u ovoj poruci, a usmjerena je ka ljudima koji treba da dođu u poruku, vidjet ćete da sve što je bazirano na tim principima, da se šalje poruka, da se štampa poruka, da se sinhronizuje poruka, da se to da ljudima, donosi rezultat. Vi možete misliti o ljudima koji to rade na ovaj ili onaj način, mogu vam biti simpatični ili ne, ali oni su prosto došli pod Božji princip, pod Božji zakon, oni djeluju pod tim zakonom i oni imaju rezultat. Da budem do kraja otvoren, zato što mi to sada dolazi u misli, da li ste se ikada pitali što Eval Frankova služba ima toliko rezultata po cijelome svijetu? Svi mi koji smo vernici poruke znamo da njegova doktrina više nema nikakve veze sa porukom, ali jednu stvar ne možete poreći, da on štampa i financira prevođenje tih propovedi i da to dođe do nekih ljudi i da to donese određene rezultate. Zato što je to Božja reč. Prijatelji, to je Božja reč i ona se neće vratiti prazna, a da ne uradi ono za što je poslana. Samo se držite Božjih principa i imat ćete Božje rezultate. Zada kada smo prošli put govorili o iznenađenju, zaista mi je to bila jako zanimljiva stvar, zato što će iznenada doći kraj ovoga svijeta. Kao što je Pavle propovedao i rekao, kao bolna trudnu ženu, kada kažu mir je i nemamo se čega bojati, tako će iznenada u jednome trenutku doći na njih napast ili pogibao, kako Biblija to prevodi. Iznenada. A znate koja je u duhovnom smislu najvažnija stvar svega toga? Sada smo pročitali ove stihove, da pristupamo dakle slobodnu prestolu milosti, da primimo milost i nađemo blagodat za vreme kada nam zatreba pomoć. Neverovatno vreme u kojem mi još uvek živimo. Isus Hrist je sveštenik na nebesima. I kada mi razgovaramo o pečatima, večeras smo razgovarali o tome, ali vreme otvaranja pečata, mi se nalazimo u jednom međuprostoru kada Isus Hrist menja svoju službu i mi veoma često govorimo o tome, on je sin čovečiji na zemlji prorok, on je sin Boži na nebu sveštenik i on je sin Davidov u hiljadugodišnjem carstvu kada će biti kralj i jedini ispravan istiniti vladar. A zamislite, vreme otvaranja pečata je vreme kada Gospod Isus Hrist ustaje sa trona milosti i kada je jagnje iskoračilo napred i niko se nije dobije našao dostojan da uzme knjigu i da prelomi pečate, samo jagnje koje je bilo dostojno. Jagnje i koje je pobedilo, jagnje koje je nadvladalo, sveštenik koji je još uvijek pun milosti, a dan i taj prelom kada se desi, najbolnija stvar, najtragičnija stvar za sve ljude koji ostanu na zemlji će biti ova veoma, veoma surova istina, da će toga jutra, da će toga dana jagnje prestati da sluša bilo kakvu molitvu, bilo kakav glas. Vaše molitve i molitve ljudi koji u to vrijeme budu molili Bogu će doći, kaže brat Rakam prekas. Kaže, oni su bili iskreni. Kada su govorili planinama padnite na nas i sačuvajte nas od besa jagnjeta, ali u tome što su govorili je bio nedostatak otkrivenja zato što nema besa jagnjeta. Jagnje nije besno, jagnje krvari za naše greke, dakle to više nije jagnje na prestolu koji će slati tu, to je lav iz Judinoga plemena. To je sin Davidov koji je došao da sudi svetu i oni su imali potpuni nedostatak otkrivenja. Dakle, vi ste molili jagnje tu dok je jagnje sedelo na prestolu, a kada je Gospod Isus Hrist ustao sa prestola i došao na zemlju u svome trećem dolasku, vi ste propustili da vidite da to više, prijatelji, nije jagnje i da ono više ne sluša vaše molitve i da taj lav Judinoga plemena više neće biti dodirnut osjećanjima vaših slabosti. Oni će se moliti u tome vremenu i oni će još očekivati da u tome danu jagnje je na prestolu i da je jagnje izlilo bes, ali nije jagnje, ta služba je gotova, ta služba je završena toga trenutka, nema više sveštenika na nebesima koji može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. I to je najveća misterija ovoga vremena i prorok je čak molio kada je propovedao duše koje su sada u zatvoru, Gospode, ja te molim da taj treći potez ne znači to da je milost otišla, jer ako je jagnje napustilo tron, ako je jagnje napustilo presto, da li to znači da više nema milosti? I on je rekao, moje srce krvari, moje srce plače, o Gospode, ne daj da to bude ovo vreme, ali onda on kaže, jednom će to vreme doći. I u tome danu vi vidite nedostatak otkrivenja, prolomit će se Boži bes ovim svetom, doći će Boži sud na ovaj svet, doći će sud nad Los Angeles i nad zapadnu obalu, proširit će se sud Boži celim svetom, ali oni i dalje govori bes jagnjeta, nema prijatelji besa jagnjeta.
Amen.
Jagnje je plakalo nad Jerusalimom, jagnje može biti dotaknuto osjećanjima vaših slabosti, jagnje je vaš sveštenik na nebesima kojim u ovom trenutku imate slobodu da pristupate. Najdragocenije pravo koje jedno ljudsko biće danas može imati jeste pravo da pristupa ovom sa slobodom prestolu milosti. I apostol Pavle ovdje kaže, hajde da zajedno počnemo vidjeti veličinu tih reči i da cenimo te reči, da dakle, postoji presto milosti i jagnje sedi na prestolu milosti.
Amen.
Zamislite veličinu te reči, presto milosti. Na njemu sedi kralj milosti, car milosti. Mesto na kome se deli ili daruje milost. I mi imamo pravo da sa slobodom dolazimo do prestola milosti da bi primili milost. Dragi prijatelji, mi imamo pravo da dolazimo do prestola milosti. Na tom prestolu sedi Bog, sedi Hrist koji daruje milost. Milost. A sloboda nam je dana da pristupamo o tome pristupu. I sada kako se ovo vrijeme bude menjalo, mi možemo zaključiti da ljudi danas ne dolaze do toga prestola, ili ako dolaze sve ređe i ređe i sve manji broj ljudi dolazi do toga prestola.
Amen.
Pa ipak, to je najsvetije mjesto. To je najveličanstvenije mjesto, mjesto gdje vi možete doći sa svim svojim grecima, mjesto gdje vi možete doći bez ikakvoga straha. Vi možete pred predstvo Božji doći bez ikakvoga straha. Ljudi su se tresli kada su vidjeli Boga, planina se raspadala kada se Bog pojavio u Izraelu na Sinajskoj gori, kada je gorela ta planina. To je sve bila vatra Božje pojave, ali danas ljudi, mi imamo pravo da stanemo pred Boga sa slobodom, bez ikakvoga straha. Bilo kakvi grešnici da jeste, bilo kakav greh da vas opterećuje, bilo što da nosite na vašoj duši ili savesti, vi imate apsolutnu slobodu, bilo koja osoba sa ovoga sveta, sa ove zemlje, ima apsolutnu slobodu da dođe pred presto milosti da bi primila milost.
Amen.
Dragi moji prijatelji, šta ovaj svet propušta u svom melodikijskom slepilu i gluposti? Propušta da vidi da jagnje još uvek sedi na prestolu, da jagnje još uvijek može biti dotaknuto osjećanjima naših slabosti, da jagnje još uvijek može svu krivicu skinuti sa nas, da jagnje još uvijek može oprostiti sve naše grehe, da jagnje još uvijek može se osjećati sa nama. Vi imate pravo i slobodu da dolazite i da razgovarate sa Bogom kao sa najboljim prijateljem koga ćete ikada imati u životu. Vi imate neopisivu privilegiju da dođete pred presto milosti. I onda Isus je govorio i rekao, dođite k meni svi koji ste opterećeni, dođite k meni svi koji ste umorni, dođite k meni svi oni koji imate problema i briga u svome životu, dođite k meni.
Amen.
Sada vi Hrista nećete naći u Palestini ili Izraelu, vi njega nećete naći ovoga trenutka još uvijek u Jerusalimu, vi ovoga trenutka nećete njega naći možda čak ni na oblacima, kao što je to bio u danima kada je dolazio svome proroku Viljamu Brahamu, ali ovoga dana mjesto gdje ćete vi Hrista definitivno sresti jeste na prestolu milosti, još za vas on još uvijek sedi na tome svetome mjestu. I sa slobodom dođite. Kada bi znali da je Hrist u Izraelu, vi bi danas se uputili u Izrael. Kada bi znali da se on nalazi u Beogradu, mi bi se uputili u Beograd. Kada bi znali da se on nalazi u Americi, mi bi se uputili u Ameriku da ga sretnemo. I mi bi uradili mnoge stvari da dođemo do mjesta gdje se on nalazi. Ali on je ovoga trenutka još uvijek na prestolu milosti zbog vas i očekuje da ljudi dođu.
Amen.
I očekuje da ljudi dođu da bi primili milost. Brat Brahan kaže, svi koji žele milost, dobit će milost. Znate kako je to velika izjava? Da bi dobili milost svemogućega Boga, jedino je potrebno da želite tu milost.
Amen.
Da dođete po tu milost. Da dođete do Boga i da kažete, Gospode, smiluj mi se. Gospode, smiluj mi se. Smiluj se meni greškom. Gospode, pokaži milost.
Amen.
Milost i ono što je nama ove večeri potrebno i sa čim mi živimo, milost Božja. Imamo punu slobodu da dolazimo pred presto milost. Znači, i kada govorimo o toj stvari, mi vidimo da ljudi zapostavljaju to, ali to je sveto pravo. Jedna sveta sloboda darovana od Boga upravo dođe. Isus je pozivao i govorio je, dođite k meni svi koji ste umorni. Sada, da bi došli pred presto milosti, pre svega pred presto milosti dolaze grešnici. To je jedna vrsta sudijskoga mjesta, ali mjesta gdje se ne izriče kazna, nego se daruje oslobođenje. Vi možete govoriti o tom Božijem prestolu zato što je on kralj. I on je sveštenik koji sedi na tome prestolu po redu Melkisedeka. Presto pravde je postao presto milosti. Dok je Melkisedek tamo sedeo, pre prolivene krvi nikakve milosti nije bilo. Milost je bila u najavi, u dolasku. Ali kada je Gospod Isus Hrist zauzeo mjesto Melkisedeka na nebesima, taj presto pravde postao je presto milosti.
Amen.
I krv Isusa Hrista je darovala ljudima slobodu da dolaze na to mjesto. Pre svega, osoba koja dolazi pred presto milosti treba da zna jednu stvar, da je grešnik, kome treba praštanje.
Amen.
Pravednici nisu ti koji dolaze na to mjesto. Pravednici i samopravedni ne dolaze na to mjesto. Okoli i bezbožnici i ateisti ne dolaze na to mjesto. Na to mjesto, pred taj presto, dolaze grešnici koji žele milost.
Amen.
grešnici koji žele mir. Da bi se pristupilo tome prestupu i da bi se došlo do Krista, jer on je rekao dođite. Dođite. Sada da bi se došlo do toga mesta, potrebna je pre svega iskrenost. Prva stvar koja je potrebna i možda čak i jedina stvar koja je potrebna da bi se stupilo pred tron milosti jeste iskrenost prema Bogu i otvorenost. Kao što je psalmista rekao, pred njim srca izlivajte, jer Bog je naše utočište. Kada počinjete svoj molitveni život ili kada želite da ga unapredite, pre svega, pre svih stvari koje možete reći o molitvi, morate biti svjesni jedne stvari. Prorok je govorio, vratimo se nazad dubinama iskrenosti. Na prestolu milosti sedi kralj milosti, car milosti, sveštenik po redu Melhisedekovo. Boga je postavio na to mesto. On može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. On može imati razumevanja za sve vaše grehe, za sve vaše mane, za sve vaše slabosti, za sve vaše iskliznuća i vaše greške i povratke u greh. On može biti dodirnut osjećanjima vaših slabosti. Ali kada dolazite pred taj sveti prestoj, kada želite da ga dodirnete, zato što su ljudi dok je on hodao zemljom želeli da ga dodirnu, žena je dodirnula njegove haljine i bila je izlečena, i mi danas želimo da dodirnemo Krista, a Biblija nam ovdje kaže, on je sveštenik na nebesima koji može biti dotaknut, može biti dodirnut osjećanjima naših slabosti.
Amen.
Moćni ne dolaze pred taj prestoj. Oni koji mogu da pomognu samima sebi ne dolaze pred taj presto. Pred presto milosti dolaze oni koji sami sebi ne mogu pomoći. Ta pred taj presto dolaze oni koji žele da dodirnu Boga. I sada Boga, Hrista, više ne možemo fizički dodirnuti da uhvatimo se za njegove haljine, kao što je žena koja je imala tečene krvi da dodirne njegovu odeću i da bude izlečena. Mi to danas ne možemo uraditi na jedan fizički način još uvijek, ali on ipak može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. I prorok kaže da se vratimo nazad dubinama iskrenosti. Sada, ako su ljudi danas na zemlji opterećeni, a on je rekao, dođite k meni svi koji ste umorni. Pre svega ja verujem da puno umornih ljudi treba da požuri pred presto milosti. Da skinu teret svoga umora, da skinu teret svoje krivice, da skinu sve te stvari koje ih opterećuju i da dobiju olakšanje od Boga. To je veoma važna stvar. Dakle, iskrenost. Prorok je govorio o poruci znak. Govorio je o tim stvarima da je Amerika kao nacija, pošto je bila tipološki kao Izrael, i bila je hrišćanska nacija koja je imala svoj zakon i svoj ustav baziran na Bibliji, između ostalih praznika imali su dan zahvalnosti. Kada su zahvaljivali Bogu za hranu koju jedu. I kaže prorok, nekada je u svemu tome bilo iskrenosti, a onda je to postao samo formalizam. I umjesto da su duboko svjesni da je Bog taj koji ih je blagoslovio, što ih je doveo u slobodnu zemlju, da proslavljaju Boga u slobodnoj zemlji, pošto su duboko treba da budu svjesni da je Bog poslao proroka koji je govorio njihovim jezikom i treba da budu zahvalni Bogu za sve stvari koje je učinio za njih, oni su postali i napravili od toga praznika jedan formalni praznik. Forma je bila tu, ali kaže prorok, nedostajala je iskrenost. I kada je to tako, to se desilo u Izraelu sa njihovim zakonom i sa tim paskama koje su oni imali, zato što je Bog odredio praznike u Izraelu i oni su tih dana trebali da budu potpuno svjesni, trebali su da se sete svih stvari koje je Bog uradio i koje radi za njih i trebali su u iskrenosti da proslavljaju Boga. Ali pošto ih je iskrenost zapustila, oni ostala je forma. I upravo je to način na koji se u Americi desilo sa danom zahvalnosti i onda prorok poziva i kaže nazad ka dubinama iskrenosti. Nazad ka dubinama iskrenosti. Nazad ka dubinama iskrenosti. I kaže još jednu veliku i veoma važnu stvar. Svi oni koji se rađaju od Boga pre toga moraju da umru. Iskrenost dovodi do umiranja. Ako želite da se rešite neke vaše loše osobine, ako želite da se rešite nekoga greha koji vas sapliće, vi morate da dođete pred presto milosti i da otvorite svoje srce i da kažete Bogu istinu u vezi tih stvari. Iskreno. Bez ulepšavanja. Bez okolišenja. Možete doći pred presto milosti i reći Bogu ovako svoje stvari. I on će biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. I on će biti pokrenut da nešto uradi za vas. Zato što iskrenost, kaže prorok, dovodi do umiranja. To je izjava koju je rekao brat Brakov u poruci zna. Iskrenost dovodi do umiranja. Bez iskrenosti u duši. Vi možete plakati, a ne morate. To nije uslov ničega. Suze nisu uslov da vi nešto dobijete od Boga. Iskrenost je taj uslov. Ako ja ne mogu da se oslobodi želje za pijenje, želje za pušenje, ako žene ne mogu da se oslobode želje da seku svoju kosu, onda treba da dođu do iskrenog priznanja pred ovim svetim oltarom i da kažu Gospodu Bog, Gospod, to još uvek sapliće moju dušu. Ja ne mogu da se izborim protiv tih stvari. Ja znam da bi trebala da promenim svoj život, svoje navike i svoje ponašanje, ali uvek, još uvek je želja za tim stvarima toliko jaka da ja ne mogu i postoje trenuci kada me to savlada, postoje trenuci kada ja padnem, postoje trenuci kada pokleknem, ali ja sada, Oče nebeski, dolazim na ovaj sveti tron, dolazim pred ovaj sveti presto, ti si rekao da dođemo sa slobodom i ja priznajem svoj greh, ja priznajem svoju slabost, ja priznajem svoju manu, ja priznajem svoju grešku i ja molim za milost. Ja molim za milost. To je način koji je Bog odredio da ljudi dođu do umiranja. I to na novo rođenje. Dakle, kada čitate poruku, ti moraš biti na novo rođen. Vi vidite, ti moraš biti na novo rođen. I prorok govori o tim stvarima i kaže, svi oni koji su na novo rođeni prethodno moraju da prođu kroz umiranje. Vaša stara narav umire, vaš karakter umire, vaše navike umiru, vaše grešne želje umiru, vaša grešna osjećanja umiru i nova se rađaju. Ali pitanje je kako ja da dođem do toga, pitanje je kako ja da uđem u to, ovo je odgovor. Iskreno priznanje. Iskreno priznanje. Gospode, ja znam da te stvari ne valjaju, ali one me još uvijek savladavaju. Gospode, ja znam da ne treba tako da se ponašam, ali još uvijek mi se to dešava. Gospode, ja znam da ne treba da budem ljuta osoba. Gospode, ja znam da treba da budem krotka i ponizna osoba, ali bes me toliko nekada savlada. Gospode, ja znam da to ne treba tako, ali to je još uvijek jače od mene. Ali ono što ja mogu da uradim, Gospode Isuse Hriste, ja dolazim pred ovaj sveti tron i priznajem svoj greh i kajem se za njega i priznajem svoju nemoć. Pred tron milosti nikada ne treba da dođu ponosni ljudi.
Amen.
Oni koji misle da sve imaju i da sve znaju.
Amen.
Tamo dolaze oni koji su nemoćni.
Amen.
To je presto pred koji treba da dođu nemoćni ljudi. Ljudi koji sami sebi ne mogu pomoći. Ljudi koji sami ne mogu promeniti svoju dušu. Ljudi koji ne mogu sami promeniti svoju narav i upravo umjesto sati, sati diskusije o biblijskim temama, ljudi bi trebali da uzmu sate molitve, zato što molitva menja stvari, molitva menja dušu, jer molitva je jedini način pred koji ćete vi izaći pred tron. Znate, kada se mi skupimo da razgovaramo o biblijskim temama, mi se zaista skupimo i radimo jednu veoma dobru stvar, ali znate šta, mi u tome trenutku ne izlazimo pred presto milosti. Mi pred presto milosti izlazimo u trenutku kada zatvorimo vrata svoje sobe i molimo se Gospodu Bogu, zato što Otac vaš koji je u tajnosti platit će vama javno.
Amen.
A molitveni život, suština molitvenog života jeste iskreno. Ako te nešto muči, reći. Ako te nešto sputava, reći. Ako te nešto ljuti, reći. Ako te nešto vraća u greh, reći. Ako nešto sa nečim ne možeš da se izboriš, samo reci Bogu. Imate čak jednu pesmu koja to peva. Kazat ću Bogu sve svoje kušnje, ne mogu nositi svoje bre. On će vas tu. I kaže prorok, takav pristup dovodi do umira. Vi znate da mi veoma često kažemo, treba sebe da položimo na oltar Gospodnji u redu. Kako ćete to uraditi? Znate da su se na oltaru gospodnje prinosile žrtve. Izraelci su imali po Mojsijevom zakonu vreme kada su trebali da donesu jagnje, goluba, šta god, i trebala je ta životinja da bude ubijena i krvlju trebao je da bude premazan oltar, i ta žrtva je trebala da bude položena, i ona je polagana na taj oltar, i oni su ruke polagali na tu žrtvu, i onda je Bog prihvatao tu žrtvu i vatra sa neba je dolazila kao svjedočanstvo da je ta žrtva bila ugodna Bogu. Današnje molitve, kaže Biblija, su plod naših usana. Današnje žrtve koje mi prinosimo na oltar gospodnji su plodovi naših usana, naše molitve koje dolaze do toga oltara. I mi to treba da radimo. I mi nikada ne treba da dozvolimo da formalizujemo svoj molitveni život. Znate, prijatelji, opasnost današnjega vremena je upravo u tome. Pogledajte današnje crkve i denominacije do koga mesta su oni došle. Šta nedostaje u tim crkvama? Slavljenje svakako ne, zato što oni vole da pevaju, zato što se u trenutiva dok pevaju osjećaju dobro, ali ono što oni izbacuju propovedanje Božje reči i svoj molitveni život su doveli skoro do nule. Katolici, što se toga tiče, su iskreni, pa oni imaju molitvenike i pravoslavci isto, pa ljudi ne treba ni da se mole, oni trebaju da čitaju već napisane molitve. I šta je to? Neko očekuje da Bog pogleda na tu žrtvu, neko očekuje da Bog sa neba pogleda na takav molitveni život, ali onda ni protestanti nisu ništa bolji, zato što su svoj molitveni život upravo sveli na nekoliko jadnih minuta gdje oni iz nekakve obaveze, zato što znaju da su hrišćani, pa izrecituju nekoliko molitava i nešto kažu i par zahvaljivanja i svih stvari. Dakle, prijatelji, to nije molitveni život. Molitveni život je otvaranje duše. Otvaranje duše u iskrenosti, u dubokoj iskrenosti, sve dok to ne počne dovoditi do umiranja i do promjene u vas. Upravo to. Upravo to. Ali onda kada to svedete na obavezu, ili još gore, kada to svedete na naviku, znate zašto? Formalna religija je, se sastoji iz čistih navika. Pa mi smo navikli da idemo na službu u nedjelju ujutru, mi smo navikli da idemo na službu u subotu uveče, mi smo navikli da idemo na molitveni sastanak sredom, mi smo navikli da imamo molitveni skup utorak uveče, mi imamo naviku, mi smo navikli da to radimo. Znate što je forma? To je ispunjavanje navike. Navikli smo da tako živimo. Ali onda kada u svom ličnom molitvenom životu vi dovedete do toga da ste navikli da izvojite recimo 15-20 minuta ujutru za molitvu, 15-20 minuta uveče za molitvu, i to postaje vaša navika, vi ste navikli tako, zaboravite sve o navici, zaboravite sve o obavezi, zaboravite sve o tim stvarima i vratite se nazad dubinama iskrenosti, kaže to. Na tom prestolu još uvek, dragi moji prijatelji, i ti koji slušate ovo sedi, Gospod Isus Hrist koji može biti dotaknut osjećanjima svake vaše slabosti. Šta ste da ste? Nemenjana stvar. Možete biti kriminalac, narkoman, ubica, ma šta bili na ovome svetu, ma kakav greh vas vezivao, on još uvek sedi na prestolu milosti čekajući na vas da dođete, i on samo ponavlja te reči koje je izgovorio dok je bio na zemlji. Dođite k meni. Dođite k meni vi koji ste umorni i opterećeni, dođite vi koje su brige ovoga sveta skoro srušile, upravo samo dođite, ali nemojte recitovati nekoliko naučenih stihova, nemojte recitovati molitve, nemojte učiti na pamet te stvari, dođite i otvorite svoje srce i ja ću vam čuti. Šta je to potrebno? On može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti, ali vi morate otvoriti svoju dušu, dragi prijatelji. Vi ne možete formalizovati vaš molitveni život, vi ne možete od toga napraviti formu, vi ne možete naći zamenu za molitveni život, nema zamene za to. Svi mi treba da budemo u kontaktu sa živim Bogom, svi mi treba da dodijedemo njegove haljine natopljene krvlju, svi mi treba da se susretemo sa Hristom ovdje na zemlji u svome molitvenom životu, i ništa i niko vam ne može zameniti vaš lični odnos sa Bogom u molitvi. Niko. Možete imati najbolju crkvu, najbolje propovednike, najbolje prijatelje, braću i sestre, možete se sastajati, možete pričati o Bogu, možete se družiti, možete raditi sve te stvari, možete posjećivati jedni druge, možete stotine i stotine kilometara potrošiti na put, ali to ne može zameniti i ne može nadomestiti nedostatak vašeg molitvenog života ako ste ga formalizovali. Upravo otvorite svoju dušu. Samo iskreno i bez straha, nema razloga za strah, šta god da ste. On će vas suditi. On će vas prihvatiti i on vas neće osuditi zato što vi dolazite na jedno neponovljivo mjesto koje mi ne možemo gledati svojim očima i možda nikada nećemo moći gledati svojim očima predstav milosti, jer u danu i času kada mi čak budemo u uznesenju, to više neće biti predstav milosti, on će biti predstav pravde na nebesima. Mi ga nikada nećemo fizički gledati, ali to je najsvetije, najveličanstvenije mjesto, zato što je to presto gdje sedi car milosti, koji je sveštenik po redu Melhisedekovom, sedi na tome mjestu, on može čuti vaš glas i on deli praštanje i on oprašta sa toga mjesta. Sudija koji ima pravo da osudi ceo svet će oprostiti svaki greh svakoj osobi koja ima toliko želje u svome srcu da dođe u iskrenosti i pokajanju na to veličanstveno nevidljivo mjesto. Ne vidimo ga svojim očima, ali znamo da postoji, verujemo da postoji i idemo na to mjesto. U času našeg uskrsnuća, pa to više neće biti to mjesto za pagane, u tom danu kada mi dobijemo nova tela, milost je završena i više nema prestola milosti, nevolje će prolamati ovim svetom, Los Angeles će biti pod okeanom, bez Isusa Krista će suditi ovome svetu i oni će tada pokušati da dođu. I tada će biti kasno. Tada će biti kasno. To je paradoks koji može suze da vam natera na oči, ali u ovome trenutku na tome prestolu sedi Bog, Gospod Isus Hrist, koji je spreman da oprosti svaki greh u ovome svetu. I da sve grehe sveta skupite i da se svi ljudi zajedno pokaju kao čovečanstvo u jednom jedinom minutu, on bi oprostio svakoj osobi na zemlji koja bi došla. A jedini uslov koji ima je dođite k meni. Dođite, otvorite svoju dušu u iskrenosti. Ako je nešto vaš teret, recite da je to teret. Ako je nešto vaš problem, recite mi taj problem. Ako vas nešto muči, recite mi šta vas muči. Ako se zbog nešto ljuti, recite mi zašto ste ljuti. Ali dođite i pričajte sa mnom. Danas sedi na tome prestolu i nema skoro više nikoga da dođe. Danas sedi na tome prestolu i gleda na ovaj svet i sluša recitacije kao deca kada u osnovnoj školi uče nekakve pesme na pamet pa ih recituju, a da im je to muka da radi. Ako je išta mi bilo muka da radim u osnovnoj školi, to je da uzim nekakve besmislene pesme na pamet i da ustajem samo da ih recitujem i ponavljam, zaista najbesmislenija stvar. Ali to je jednako besmisleno kada Gospod Isus Hrist stoji ili sedi na tome prestolu, gleda na ovaj svet i sluša recitacije umjesto molitve. I čeka da li će neko, bar neko otvoriti svoju dušu, doći i priznati svoj greh da bi dobio olakšanje i mir Boži. Rijetko ko dolazi onda, prijatelj. Rijetko ko dolazi na to najsvetije mjesto u ovome danu. Skoro niko. A onda kada to iznenađenje na ovaj svet dođe i kada on završi sa svojom posredničkom službom i kada Boži sud zahvati ovaj svet, onda će svi oni dolaziti, ali izvinite, tada će biti kasno, to više neće biti tron milosti, nego tron suda. I zato uhvatimo viziju ove stvari i budimo na tom prestolu što češće, navaljujemo i dolazimo pred taj presto, unapredimo svoj molitveni život, zato što on još uvijek zbog nas sedi na tome mjestu. On je nama potreban, on je nama potreban više nego bilo šta. I zato nemojte nikada doći, Gospode, Gospode, hvala ti za ovaj dan, hvala ti za ovo, hvala ti za ono, hvala ti za crkvu, hvala ti za propoved. Otvorite svoju dušu. Otvorite svoju dušu. Duša se tako lako ne otvara. I svi mi to znamo. Postoje stvari koje svi imamo u svome srcu, a ne delimo ih ni sa kim. Imate stvari i ljudi se nalaze u brakovima i bez obzira koliko su bliski sa svojim bratom drugom, postoje stvari koje drže zapečaćene u svojoj duši i ne dele. Ne dele. Jer to ne može da se podeli. Neće razumeti. Neće opravdati, neće shvatiti, ne mogu to reći. Možete imati brata u crkvi koji će vam biti najbliži prijatelj u životu, ali neke stvari se ne mogu reći. Neke stvari se prećute i drže samo za sebe. I svi vi znate da je to tako i to tako mora biti, ali kada dođete do Gospoda Boga, do Gospoda Isusa Hrista, vi ne možete držati stvari zapečaćene u svojoj duši. Otpečatite svoju dušu, otpečatite sve, recite sve. I to je početak pravog molitvenog života i to je tačno ono što Biblija naziva molitvenim duhom. Otvorite svoje srce. Otvorite svoje srce. Nema razloga da se skrivate. Nema razloga da se plašite. Nema razloga. On je tamo spreman da oprosti. On je tamo spreman da prašta. On je tamo spreman da blagoslovi. Samo dođite i otvorite svoju dušu. Otvorite svoju dušu. Za ovaj svijet će biti kasno. Kada to prestolje postane prestolje suda, a ne milosti, u jednom od ovih dana, i kada to iznenađenje se prolomi ovim svetom, oni će tražiti milost. Oni će iskreno moliti, oni će otpečatiti ono što je sad zapečaćeno u njihovim srcima, oni će vapiti. Biće kasno. I zato, hajmo na to mjesto dok još imamo vremena. Dakle, nemojmo formalizovati svoj molitveni život. Sve uradite u životu, ali nemojte to uraditi. Nemojte to uraditi da formalizujete svoj život. Da napravite od svojih molitava formu. Da napravite to kao niz lepih reči. Nemojte upućivati njemu gomilu lepih reči. Otvorite svoju dušu. Recite ono što vas muči, što želite, što vas boli. Otvorite svoju dušu. Zato što će on u tome trenutku biti dotaknut osjećanjem vaših slabosti. On je sveštenik na nebesima koji može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. Ali nemojte ih držati zapečaćene, otvorite svoju dušu. Ako ste razočarani, recite ja sam razočaran, Bože, ovi su me razočarali, razočaran sam u to, to i to. Nemojte te stvari držati zapečaćeni. Jer kada otvorite svoju dušu, prva stvar koju ćete osjetiti u sebi je olakšanje. Prva stvar koju ćete osjetiti u sebi je olakšanje. Zapamtite to. To je jedan predivan osjećaj vaše duše. Neću ni da ga opisujem, jer vjerovatno ga je i nemoguće opisati, ali onda znate iz svoga iskustva. Isus je rekao, dođite k meni svi koji ste umorni, ja ću vas odmoriti. Dođite svi koji imate terete, uzmite moje breme, uzmite moje jara, zato što su moje breme i moj jaram su laki. I kada stvarno otvorite svoju dušu, prva stvar koja se spusta sa nebesa u nju je olakšanje. Kao da je jedan ogroman teret pao. Ako je to greh koji vas je sputavao, krivica je nestala. Ako je to nešto što vas je mučilo, sada imate olakšanje. Imate jedno veliko olakšanje, a iza toga dolazi mir. Posle olakšanja dolazi mir. A vera, kaže Biblija i kaže brat Rakan, počiva u svetinji mira. Dakle, prva stvar koja vam je treba je olakšanje. Postoji nešto što vas muči. Postoji nešto što vas izjeda. Postoji problem koji ne možete rešiti. Recite ga, otvorite dušu pred oltarom milosti. I teret će otići. Teret koji ste nosili mjesecima, možda godinama, će zauvek otići. osjetit ćete jedno veliko olakšanje. To je znak da ste došli u Božju prisutnost. Kada teret nestaje, kada krivica nestaje, mir dolazi. Možemo završiti s ovim citatom, znači iz 4. glave poslanice Jevrejima, da se bojimo dakle da kako god dok je ostavljeno obećanje da se ulazi u njegov pokoj ne zakasni ko od nas. Jer je nama objavljeno kao i njima, ali onima nije pomogla slušana reč jer je nisu verom slušali. Jer mi koji verujemo ulazimo u pokoj kao što reče. Zato se zakleh u gnevu svoj da neće ući u moj mir ako su i dela bila gotova od postanka. Da se dakle pobrinemo da nam vreme to uradi. Pre iznenadnog dana, pre dana koji će promeniti sve. Ja sam siguran o tom danu što vam prošli put govorio, to će biti iznenađenje. I taj iznenadni prelom će zauvek promeniti. To će biti najdramatičniji preokret u istoriji sveta. To će biti isto kao što je bio Pearl Harbor, jedan dan, jedna noć u kome će ljudi bezbrižno zaspati i probuditi se u novom i drugačijem svijetu. Ali posle ovoga preokreta više neće biti sveštenika na nebesu. Ako im bude palo na pamet da se mole Bogu u tom danu, suočit će se sa tim da su zakasnili. I zato je pismo reklo da se bojimo i da se postaramo da ne zakasni bilo ko od nas. Do tada su išli u crkve, izgovarali molitve kada su ih pozvali propovednici da se mole, nekada zaboravili da se mole danima, nedeljama, povremeno se setili Boga i izrekli nekakve zahvali ili nešto, i tog jutra će u dubini iskrenosti doći. Ali će biti kasno. I zato neka se pobrine i svako od nas i neka bude siguran u svom ličnom iskustvu da njegova molitva nije postala formalizovana. Da nije postala jedna recitacija, jedna obaveza, nego da bude siguran da svaki put kada dođe pred Gospoda otvori svoju dušu. Ako to uradi, ući će u njegov pokoj, ući će u njegov mir i naravno bit će deo utesenja. Možete se brate Aladin pomoliti?
Bože, ti si Bog milosti, Gospode, još uvek Gospode. Mi svi stojimo pred tobom, nebeski oče, pred prestolom milosti, Gospode. I Gospode, ja se molim da tvoje pomazanje, Gospode, koje je prisutno ovdje, Gospode, uzme tu reč koja je propovedana, Gospode, i da opere, Gospode, naše srca, Gospode, naš um, Gospode, i da pisano da je red Božija kao vodeno kupanje, Gospode. Mi želimo da se operemo kroz tvoju krvareću reč, Gospode, i sada, Gospode, i svaki put, Gospode, i da dolazimo, Gospode, pred presto milosti, Gospode, koji je toliko dragocen, Gospode. Ja se molim da, Bože, ovu službu koja je sinkronizovana, ta zadnja, Gospode, da ljudi to slušaju još jedan put i još jedan put i još jedan put, Gospode. Samo je tvoj prorok govorio puno o prestolu milosti i kako je jagnje napustilo presto, Gospode. I kako će to doći jednog dana, Gospode, i kako će presto biti bez krvi. Oče nebeski, mi ne želimo samo teoriju, Gospode, i samo doktrine, Gospode, već živu prisutnost, Gospode, živoga Boga, Gospode, koji si u stanju da podigneš mrtvo, Gospode, da oživiš, Gospode, onoga koji je duhovno zaspao, Gospode, da, koji si u stanju, Gospode, da isceliš srce i dušu i telo, Gospode, i ljudski duh, Gospode, da vratiš radost tamo gde nema radosti, Gospode, da vratiš, Gospode, mir gde nema mira, Gospode. Pisano je, Gospode, da će se dete zvati knez mira, Gospode. I mi smo primili, Gospode, ne duha straha, već duha sile, Gospode, duha čistoće, Gospode, duha svetosti, Gospode Bože. I mi se molimo da taj duh počiva na svakom od nas, Gospode, i da duh molitava i milosti dođe na nas, Gospode. Jedno proroštvo kaže da ćeš izliti duha milosti i molitava na stanovnike Jerusalimske, Gospode, Bože, neka bi mi bili ti stanovnici, ali gornjeg Jerusalima, Amen. Gospode. Ne ovog Jerusalima na zemlji, Gospode, neveš te stanovnik gornjeg Jerusalima, Gospode. O Bože, izlij tog duha, Gospode, molitve, Gospode, još sada, Gospode, Isuse, da kad dođemo, Gospode, ne samo sada, večeras kući nadahnuti od ove službe, već stalno, Gospode, da budemo u duhu molitve, Gospode, pomazani milošću, Gospode, da znamo da nam je sveštenik govorio, sveštenik na nebesima, Gospode, to javnje, Gospode Isuse, i kada budemo sreli tebe, Bože, sešćemo te kao lava, Gospode. Bože, tvoj prorok je rekao da će se svet iskupiti, da će krunisati kralja, Gospode, i mi znamo da je kralj lav, Gospode. Bože, pomozi nam da ne budemo duhovno slepi, Gospode, i da ne budemo obarmorili od ovog vremena, Gospode, i teško vreme u kome živimo, Gospode Isuse, pomozi našim bližnjima, Gospode, pomozi nam da budemo svetlo, Gospode, koje može doneti svetlo tamo gde je tamoć. Mi predajemo ovu molitvu, ovu službu, sve što izgovoreno, Bože, neka bude sve tebi na slavu, Gospode, i neka sve što rečeno i sve što je moljeno bude na slavu i čast Bog imena očevina Isuse Hrista.
Amen. Znate tu pesmu Kazat ću Bogu?
Bogu sve moje kušnje nosit ne mogu, breme moje pomoći će mi, ja nemam sumnje, brine se oni ljubi svoje. Kazat ću Bogu, kazat ću Bogu, nositi breme, ja ne mogu. Kazat ću Bogu, moje nemoći, Bože mi samo, ću Bogu, nebo je moje, milosti On je, spasitelj moj. Zavapim njemu, On izbavlja me, brzo kraj čini, nebo kazat ću Bogu, kazat ću Bogu, nositi breme, ja ne mogu. Kazat ću Bogu, moje nemoći, Bože mi samo, svakoj kušnji ja trebam spasa, moje bremeće olakšati. Prići će k meni svakoga časa, moje će brige on uzeti. Kazat ću Bogu, kazat ću Bogu, nositi breme, ja ne mogu. Kazat ću Bogu, moje nemoći, Bože mi samo, kako sretan Bogu moje nemo.